Af hverju er þjóðminjasafn Íslands með færiband, með alls konar gripum? Muniði eftir upplýsta bátsforminu á gólfinu í byrjun sýningarinnar. Þar voru við á tímabili þegar fyrsta fólki kom til Íslands. Nú erum við komin að lokum sýningarinnar og inn í nútíman eins og við þekkjum hann í dag. Færibandið er tákn fyrir nútíman. Elstu hlutirnir á færibandinu byrja þar sem eru gamlir sauðskinnskór og gamall sími. Finnið þið þá? Símin er það bil 100 ára gamall frá þeim tíma þegar sími kom fyrst til Íslands. Síðan líður tíminn áfram á færibandinu og þegar við sjáum barbídúkkuna og strigaskóna erum við komin á enda sýningarinnar og færibandsins. Prófið að ganga kringum færibandið og takið til dæmis eftir því hvað skórnir breytast með tímanum.